Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Ensimmäisen kierroksen taika, se on taas täällä. Yllätyksiä, mielenvikaisia nousuja, järjetön määrä taklauksia. Ika, nyt me eletään pudotuspelien ylivoimaisesti hienointa aikaa, koska eka kierros on aina se tapahtumarikkain, jota on pirullisen vaikea ennustaa, niin kuin me NHL-illassa pudotuspelijaksossakin huomattiin. Meidän pitäisi kyllä tehdä pudotuspelien aikana joka päivä, no melkein joka toinen päivä jakso, kun niin paljon tapahtuu koko ajan. Mutta poimitaan nyt kärkeen muutamia niistä merkittävimmistä puheenaiheista. Mitkä on ikä yllättänyt sua eniten ekalla kierroksella? Nyt kun tätä jaksoa tehdään, niin ollaan koettu jo mukava ensipuraisu ekasta kierroksesta.
Sitä luulee tietävänsä ihan älyttömästi ja valmistautuminen viety ihan viimeisen päälle tappiin. Ja sitten kun nämä pelit alkaa, niin en mä sitten tiedäkään yhtään mitään. Että sellaisia käänteitä tapahtuu, että alta pois. Ja en olisi ikipäivänä kuvitellut sitä tai tätä. En olisi ikipäivänä kuvitellut, että jollain ei liike riitä. Tai en ikipäivänä olisi uskonut, että maalivahtipeli onkin se, joka on tuolla joukkueella vahvaa. Tai en olisi ikipäivänä uskonut, että noi antaa edelleen noitten puksuttaa noilla aloituksilla niin eteenpäin, eikä ne saa niitä otettua pois. On näitä kuulee, hei, pirskati vaikea käsikirjoittaa. Ja sä oot täysin oikeassa, että näitä pitäisi joka päivä melkein tehdä.
No, mutta kuitenkin, puretaan noita, mitä luettelit, mitkä on ollut isoimpia yllätyksiä tähän mennessä. Mua ainakin, Henkko, niin kuin kiinnostaa tietää sun näkemys siihen, että Tampa, yksi peli, me ollaan koettu siitä. Miten se mureni noin ekassa matsissa? Siellä on kuitenkin John Cooper.
No joo, ei kannata vieläkään käsikirjoittaa, mutta mä oon Cooperia seurannut niistä päivistä lähtien, kun se Tampaan tuli ja tykästynyt ihan älyttömästi siihen kameliottimaiseen tapaan hänen valmentaan ja millä taktisella nyansseilla ja millä roolituksilla ja millä peluutuksilla, niin se on aina yksittäisiä ottelusarjoja, yksittäisiä pelejä pystynyt kääntämään. Mut nyt oli ensimmäistä kertaa, mä näin Cooperin joukkueen murenevan totaalisesti. Ne alistettiin. Siellä oli paljon pelokkaita pelaajia, jotka oli täysin väärässä paikassa. Ja hyvä esimerkki on Kutserovi. Mulla tuli mieleen, kun mä kattelin sitä miestä siellä. Sehän on aikuinen mies, joka on voittanut pistepörssin. Niin se kateellisena katto Floridan joukku, että voi vitsi, kun mä saisin pelatakin tuossa joukkuessa. Ja hei, tämä on aika huolestuttava merkki Tampan kannalta.
Joo, siis paljon ehtii tapahtua ennen kuin me seuraava jakso ollaan tehty. Eli ottelusarja, jos jokin, niin tämä saattaa keikattaa vielä suuntaan tai toiseen. Mutta oli toi huomion arvosta, että koska me nimenomaan odotettiin, että Tampa on välittömästi valmis, on välittömästi niin kuin se joukkue, joka lähtee viemään tuota sarjaa. Mutta nyt tässä tapahtuu se, mistä olet mua muistuttanut monta kertaa, että kun pudotuspelit alkaa, niin alkaa uusi kausi.
Joo, ja Paul Morrissey oli tehnyt sitten niin selkeän suunnitelman, että jokainen tilanne, niin me ollaan aina ensimmäisenä. Ja jos ollaan tasapäissä siellä, niin aina ajetaan joku katolleen. Ja otetaan tila ja aika pois, pidetään kiekosta hyvää huolta, ei menetellä omissa ja maalin edustat dominoidaan. Ja sitten kaiken lisäksi ollaan vielä sopivan ilkeitä ja koitetaan poistaa muutamia nappuloita peleistä, jos se on vaan mahdollista. Ja sen takia niin mun silmissäni Tampa näytti ihan oikeasti niin murenevan fyysisesti ja ennen kaikkea henkisesti ihan pelin loppuun kohti. Ja nyt täytyisi parin päivän aikana muuten tapahtua aika kovia juttuja, että Tampa pystyy ton seuraavan pelin kääntämään itsellensä.
Paljon ehtii tapahtua. Otetaan tonkin ottelusarjan yksilöitä ainakin muuan herra Barkko vähän myöhemmin käsittelyyn, kun suomalaisia listataan. Yksi sellainen ilmiö, joka oli ilmiselvää, mutta joka aina kun tämä eka kierros alkaa, niin pääsee jollain ihanalla tavalla hätkähdyttämään, ja se on taklausten määrä. Otetaan nyt vaikka Winnipeg St. Louis ekan pelin ekaan erään melkein 50 taklausta. Niin se tulee joka kerta niin ihanasti silmille, että no niin, nyt mennään, nyt ajetaan.
Samoin teki Dallas toiseen peliin.
Kyllä.
Järjettömän ison rytmin muutoksen. Lisäs niitä sanotaan nelinkertaisen määrän rysäytti menemään. Ja sillä ne sai tietynlaista kiekollista peliä Coloradolta sotkettua. Otetaan esimerkiksi viime yön peli Minnesota. Minnesota tuli Vegasia vastaan sellaisella jytkeellä eka erää ja kolme omppu. Ja ne oli, tämä on muuten aika hauska juttu. Mulla tuli mieleen, että siellä on muuten nyt tullut Saimaan pallon pelitapa esille.
Jaha.
No jostain blokannut sen, että Raipe on antanut muuten tipsin. Plus, että ne lisäsi tämän sun taklausmäärän. Ne joka paikassa veti niin, että tyrät rytky. Ne paukutti niin, että hei, paikat lähti Vegasin jätkiltä hampaista. Ja se näytti vielä hitaalta joukkueelta se Vegasi. Että kyllä tämä on sellainen osa-alue, mikä aina tuppaa yllättämään, että millä levelillä nuo urheilijat joutuu paukuttamaan menemään. Ja sitten kun tuo kilpailuvietti on niin kova, ja jos on vielä sellainen joukkue, että jos kaikki pelaajat siihen osallistuu, niin kyllähän se on aikamoinen helvetti vastustajalle silloin, kun paukutetaan menee oikein kunnolla.
Eli siis Vegas on NHL Rauman lukku. Ja Minnesota on NHL Lappeenrannan Saipa.
No tuli mieleen siitä, koska se luisteluvoima oli niin valtava ja ne pelasi niin rohkeita peliä kiekolla kuin olla ja voi. Ja mä en ole ikipäivänä uskonut, että Minnesota pystyy nyt paukuttaa Vegasin ahtaalle ja mieti, nyt toi buumi, mikä sinne syntyy Minnesotaan, se on kuitenkin Jenkkien tämä jääkiekkokaupunki.
State of Hockey.
Niin, ja se on kuitenkin, niillä on niin uskolliset fanit kuin olla ja voi, niin Vegasi on ihan oikeasti saattaa olla pulassa vielä tuossa noin, kun me lähtee nyt Minnesota ja pelaa kaksi peliä. Ja ajattele, jos ne voittaa molemmat pelit siellä.
Kuka olisi uskonut, ei juuri kukaan. Suosittelen edelleen kuuntelemaan meidän NHL-iltaa ja sitten miettimään, että kuinka kassalla mistäkin oltiin. Kyllä siellä osumiakin varmaan tulee, mutta tämä eka kierros aina räväyttää sen esiin. Et no niin, te asiantuntijat siellä, että olittepa te ihan kuutamolla.
Mähän olen antanutkin itselle sen oman tittelin, että se on harhaanjohtaja.
Tämä on kuultu ja tämä on taas todistettu. Mutta hei, Ika, yksilöistä Connor McDavid. Muistutti heti, maailman paras jääkiekkoilija muistutti heti, että hän pystyy tarvittaessa kääntämään jopa yksin kokonaisen ottelun, ehkä vaikuttamaan jopa kokonaiseen ottelusarjaan yksin, vaikka se avaus nyt jäi ihan piirun verran niin kuin piippuun sen hurjan kirin jälkeen ja nousun, niin kyllä toi oli semmoinen myrskyvaroitus, että älkää nyt tätä yksi tai ehkä kaksipäistä hirviöä sieltä öljystä sulkeko millään tavalla pois.
Tämä oli hyvä opetus mullekin, kun mä kattelin sitä peliä siinä ja sitten siinä oli toka erä loppu, se peli oli 4-0 ja Losi hei pyöritti Edmontonia mennen tullen.
Ihan mielimäärin.
Niin, siis ne piti ne täysin näpeissä. Eli hyökätessään ne piti ne näpeissä ja puolustaessaan ne piti näpeissä ja sitten se toka erä loppu oli, niin mä ajattelin, että kun Edmontonin coachi pisti kaikki parhaat munat siihen erän loppuun. Älä nyt viitsi niitä siihen pistää. Että eihän tuossa ole mitään järkeä, että ne voi vielä satuttaa ne pelaajat. Koska Losi saattaa siihen erän loppuun järjestää vielä jonkun konfliktin. Niin, kuin väärässä oli, ne tinttasi siihen erän loppuun ihan kavennusmaali 4-1 ja huppista kolmannes eräs kauhean rytmismuutos ja pelitasoihin. Ja se oli harmillinen Edmontonin kannalta se Danon voittomaali. Yksi kerta jäi 3 metriä kolmas hyökkäjä, niin sanottu, eli kun tullaan kolmantaisessa, olisi kolmas pelaaja, joka tulee alas, niin oli 2 metriä myöhässä ja Dano ampui semmoisen roiku mailan kautta, meni veskari yli ja selvisi pälkähästä Losi. Meinaan, jos ne olisi joutunut jatkoajalle, niin hei, paniikki olisi ollut hei Losilla. Se oli äärimmäisen tärkeä voitto Losille. Mutta niin kuin sanoit, niin kyllähän se on ihan ylikylää ja toi McDavid hei.
Joo, sitten no, se oli siinä valtavan hieno muistutus siitä, että vaikka tilanne olisi 4 munaa, niin jos vasta tai kun tässä tapauksessa vastustajat löytyy se yksi totaalinen huippuyksilö, niin ei ole pulskaleidi vielä laulanut. Ja tämä on sellainen opetus taas niin kuin kokonaisiin ottelusarjoihin, kun itsekin katsoo, niin aina miettii, että ai niin, muistan nyt, että sieltä saattaa tulla se yksi tai se käänteen tekevä valmentaja oivallus, aha, nyt se pelutti noi. Niin tämä on, no toistetaan nyt, tämä on niin ylivoimaisesti hienointa aikaa, tämä pudotuspelien ensimmäinen kierros, kun tästä tullaan porteista niin, että oikein kukaan ei sit voi olla ihan varma, että mitä sieltä oikein tulee.
Joo, ja valmentajien pelutuksella on aika iso merkitys siinä mielessä, että se löytää ne reijät, koska ne pistää ne kentälle ja mihin tilanteisiin ja tuplaaks ne missä vaiheessa. Että tiedätkö, se tulee, että ne vetääkin kaksi vaihtoa putkeen, kun siellä on niitä TV-aikalisia. Tai mistä se kohdin se aloitus on, vai kun se näkee pulun silmällä, että noi ja noi on tulossa kentälle, niin nyt mä heitän noi ja noi, noi niitä vastaan pelaamaan. Koska hänellä on myös se täsmäase, että se Draisaitlikaan ei ole mikään huono poika.
Joo. Ei. Ja sitten kun nämä molemmat alkaa heräilee, niin pitkään ottelusarjaan voisi povata Losin ja Edmontonin välillä. Tosin nyt taas opittiin, että helpompaa kuin ehkä povaa mitään.
Joo.
Hei, yksilöistä, tai sanotaan, että kaksi loista, kaksi Katsakkia. Katsakin veljekset näytti taas, että mistä heidät on tehty. Otetaan ensin Floridan Katsak-käsittely.
Joo, aika hauska. Nämä ensinnäkin molemmat taksakin, kun on nyt tehnyt itsensä niin kuin tykö sillä lailla, että ympäri jääkiekkomaailmaa heitä vihataan totaalisesti. Ne on oikein, sanotaanko, ne on sellainen myrkky ja tikkataulu, joita kaikki vastapuolen fanit inhoa yli kaiken. Mutta sitten kotona heitä rakastetaan, eli oman joukkojen fanit rakastaa heitä yli kaiken. Ja sitten kaiken lisäksi ei löydy yhtään sellaista NHL-joukkuetta, joka ei palkkaisi heitä. Ei löydy yhtään sellaista pelikaveria, joka ei haluaisi pelata heidän kanssaan samassa joukkuessa. Mä oon sitten miettinyt tätä pelaajatyyppiä, että millä ihmeellä me saataisiin Suomessa kasvatettua samanlaisia pelaajia. No sehän on sulla mahdottomuus, eikö se ole?
Se on täysi mahdottomuus.
Joo, mieti tätä eurooppalaista tyyliä, millä täällä pelataan ja saisiko tällaiset pelaajatyypit ensinnäkin kukkia ollenkaan. No ei saisi, ne olisi niin järjettömissä pelikieloissa kuin olla ja voi. Esimerkiksi Taksak aloitti sen, puhutaan Floridan Taksakista, niin se aloitti sen pelin vetämällä kyynärpäällä Kutserovia leukaan ja sai siitä 2 minuuttia. Et Suomessahan se olisi saanut 5+20 ja todennäköisesti 2 matsin pelikielon. Mm. Tylysti kuittas, okei, Tampa teki siitä maalin, no ei tuntunut missään, mennään tovi eteenpäin, niin se oli yhtäkkiä tintannut 2 YV-maalia.
Jep, täysin korvaamaton pala ja kuten totesit, ihan totaalisen raivostuttava pelaaja vastustajan näkökulmasta.
No. On, ja kun se ei ole, tiedätkö, kun se ei ole nopea pelaaja,
ei ole
kauhean tiedätkö, sellainen oivaltava, että se tiedätkö, käsillään hämmentää 1-1, vaan sillä on sellaiset kädet, että se löytää aina oikeat siirrot. Ja sitten se on erittäin viisas pelaaja, kun puhutaan hyökkäysalueen toiminnasta. Ja sitten kun se osaa oikealla tavalla ottaa fyysisellä toiminnalla itsellensä kilpailuetua.
Ja eikä tässä vielä kaikki, nimittäin niitä Katsakkeja löytyy lisää. ja toinenkin Katsak, vaikka nyt Toronto onkin niinku ottanut sen ottelusarjan niinku käsiinsä, niin on silti Ottavalle niin järisyttävän tärkeä pelaaja, että ei toista löydy.
Joo, se edelleen se opettelee tuota, mitä isoveli osaa, eli kontrolloimaan tuota hallittua kiihkoa ja missä kannattaa mitäkin tehdä. Ja nyt on sitten Toronto vastassa, jolla on erittäin hyvä mokke muuten tällä hetkellä. Oletko kuullut koskaan Torontossa puhuttavat, että heillä on hyvä maalima? No nyt on. Storlav on erittäin hyvä mokke. Niin, niin sillä tarttuu koppi kiinni. Ja sitten niillä on nyt sellainen valmentaja, joka on sitten kurinpitäjä siellä. Ei anna sen joukkueen läikehtiä yli. Se puolustaa hyvin ja sen takia nuoremmalla Taksakolla on nyt aika kova rasti saada sitten kotona otettua 2 voittoa viemällä tuon ottelusarjan tasoihin. Mutta vaikea rasti on ja ensinnäkin eka peli, niin se Taksakin kyydissä, niin se koko joukkue veti mun mielestä yli. Ne otti erittäin monta tyhmää jäähyä ja koko pelaaminen meni mun mielestä törmäilyjääkiekko, koska sitä kautta heidän kiekollinen peli kärsi. No ne oli saanut korjattua tähän tokaaperiin ja sai sen jatkoillekin, mutta sitten Max Domi kuittasi sit jatkoajalla sen ottelusarjan 2-0.
Joo, Katsikit edelleen tiiviisti seurannassa. Voivat olla käänteentekeviä pelaajia. No nyt niin kuin Floridan puolella Katsakki näytti, että on Ottavassa vielä odotellaan. Sitten otetaan viikon pelillinen ilmiö käsittelyyn.
Viikon ilmiö.
Aloitukset. Aika monta kertaa peli jopa ratkeaa niihin, mutta niistä puhutaan, ainakin suomen kielellä puhutaan silti yllättävän vähän. Avataan aloitusten merkitys nyt, kun pelataan niinkin isoista asioista kuin mitä pudotuspeleissä pelataan?
No, Pohjois-Amerikassahan puhutaan paljon ja samoin myös puhutaan, MM-kilpailussa puhutaan paljon, että et ylivoima-alivoima, se on plus-miinus yksi maali suuntaan tai toiseen, eli erikoistilanne pelaamiseen. Sitten tasaviisikoin suunnanmuutospelin tai päätypelin kautta tulee yksi maali suuntaan tai toiseen. Ja sitten aloituksista tulee sitten se yksi maali suuntaan tai toiseen. Eli pelit saattaa päättyä 3-1, 2-1, eikö niin tasaiset pelit. Se on niin kuin jääkiekossa tämmöinen yleinen kaavio, mitä tehdään. Mutta nyt mä oon pistänyt merkille, että entistä isommissa osissa niin vastapuoli pystyy jopa kahta maalia kuittaamaan. Tuossa on hyvä Karoliinan viimeinen peli. Staali, kaksi tärkeää aloitusta, johon osallistuu muuten koko viisikko. Ja ne on jokaiset aloituspisteet. Eli yksi maali tuli AV:lla ja yksi maali tuli tyhjiin. Ja kun puhutaan aloituksen ottamisesta, niin sulla pitäisi aina olla pelisuunnitelma. Ja hei, siinä osallistuu koko viisikko. Parkkovi teki ekan erän loppuun, Reinhardtin ohjausmaali. Siinä oli ihan suunniteltu pelikuvio. Kierrätettiin vastaränni ja sieltä sitten viivan kautta ja uudestaan. Nylanderin maali Torontoa vastaan. Winnipeg, hei, pelin loppu. Peli on tasan. Ja noin puolitoista minuuttia jäljellä, niin ihan sovittu kuvio, minkä Connori pistää sitten suoraan syötöstä kudin maaliin. Eli aloituksien taktinen puoli, vähän niin kuin jenkkifutiksesta, tieksä, sovittu kuvio ja se viedään screenien tai muutamien syöttöjen kautta pohjaa asti ja siitä jatkopelit. Eli kyllä se on aika hieno taiteen muoto. Ja mä oon itse rakastanut näitä aloituksia. Mulla on 80-luvun Philadelphia Flyersin pelikirja, niin siinä on 8 sivua aloituksia. Eri pisteistä, eri aloituskuvioita.
Jaha. Kevyttä iltalukemista.
Niin, kevyttä iltalukemista. Niitä on aina hauska ollut siirrellä noilla nappuloilla tuossa, mutta kun sä ajattelet niin Suomen junioreita esimerkiksi tai juniorijoukkueita, niin ei meillä koskaan puhuta isommissa määrissä aloittajista tai aloituksista tai sovituista kuvioista, että niitä kannattaisi alkaa opettelemaan ja mikä on sitten hyviä aloittajien merkitys. Ja esimerkiksi mä tiedän sen, että jokainen liigajoukkue etsii tämmöisiä björnisiä omaan joukkueeseen.
Joo, siis aloittamisella, jos sä teet siitä oman ekspertiisin, niin sä voit tehdä siitä, niin kuin tiedetään, uran merkittävän käännekohta palasen, jolla niin kuin myydään, varsinkin jos NHL:ään yritetään, niin kuten tiedetään, siellä tarvitaan jotain erikoisosaamista, nimenomaan aloittaminen voisi olla se.
Niin voisi olla ja kyllä mä sanon, että vuositasolla niin Björniselle tulee 100 000 Euroopassa lisää palkkaa.
Aloittamalla.
Aloittamalla. Se on ekstra bonus siihen muuhun hyvään pelaamiseen.
Joo, ja toi mua kiinnostaa suuresti toi, mitä avasit hyvin sitä, että kuinka tarkkaan sitten, ettei se huomio ole vaan siinä, että no niin, aloitus voitettiin. Mitä sitten? Vaan että on piirretty valtava määrä erilaisia kuvioita, joita sen aloituksen jälkeen, niin kuin sanoit, koko viisikko käytännössä aloittaa.
Joo, ja mun mielestä NHL:n paras joukkue siinä on Brindamurin Karoliina. Kaikki sentterit on opetettu ja ohjattu ja valmennettu ottamaan erilaisilla tyyleillä ja samoin niitä aloituskuvioita on käyty ihan järjettömästi läpi, koska Brindamurihan oli itse aivan loistava sentteri ja se aina teki sen pelisuunnitelman sen viisikkonsa kanssa. No totta kai se on halunnut tälle omalle joukkueelle sen vuodesta toiseen, että se on yksi heidän osa-alue, missä ne haluaa olla NHL parhaita ja nehän onkin.
Ja sillä tehdään parhaimmillaan, niin kuin tänäkin kevään nähtiin tuo yksi peli tuossa jo, niin sillä tehdään tulosta.
No mieti vielä sitä kautta, että jos sä saat siitä koko aika plus 2 maalia, kun sä otat miinus 1 esimerkiksi. Kyllähän siinä voittamisen kannalta ihan järjettömän iso merkitys on.
On todellakin. Sitten kuuntelijoiden huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Jos John Cooper joskus päästetään eläköitymään Tampasta, niin olisiko hän ratkaisu Buffalon nostamiseksi huipulle, ellei mikään muu tehoa ennen sitä Buffalossa?
Aivan loistava. Loistava heitto ja sanoisin, että joukkueeseen kuin joukkueeseen, jossa on laatupelaaja just tollainen määrä, mitä esimerkiksi Buffalolla on, niin ilman muuta kannattaisi Cooperin väkisin palkata sinne. Ihan sama, mitä maksaa. Se putka on sen jälkeen kunnossa. Ja sinne tulee, tiedätkö, semmoinen maltillinen aikuinen ihminen, joka on nähnyt tosi paljon, joka pystyy vaikeissa hetkissäni panikoimatta löytämään ne oikeat ratkaisut. Et mielenkiintoista on niin kuin nähdä, kun puhuttiin Cooperista tässä, että mitä se tekee tämän nyt ekan pelin jälkeen, koska hei, toi oli nyt karmein Tampan esiintyminen, mitä mä oon kertaakaan nähnyt. Niin mitkä ne keitokset on nyt tuohon kakkospeliin?
Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja kun puhutaan tästä, että joku joukkue palkkaa jonkun toisessa joukkueessa, toisessa seurassa meritoituneen ja menestyneen valmentajan, niin mulle tuli siitä kyllä mieleen toi St. Louis, se tää kausi.
Kyllä.
Siitä esimerkkiä hakemaan. Toinen kysymys, se kuuluu näin. Kumpi on tärkeämpää NHL:ssä menestymiseksi? Se, että valmentaja osaa muokata pelitapaa riippuen käytössä olevista pelaajista, vai se, että pelaaja osaa sopeutua valmentajien erilaisiin pelitapoihin?
Onpas monisäikeinen ja hyvä kysymys jälleen. Kyllä meidän kuulijat on kyllä aikamoisia seppiä.
On todella.
Tähänkin pitäisi valmistautua pitkällä podcast-tunnin sarjalla, mutta mä nopeasti heitän. Jokainen NHL-valmentajan työkalupakissa pitää olla, että ne ymmärtää, minkälaisia pelaajia sulla on käytössä, ehdottomasti. Ja niitä pitää osaa sitten säädellä ja peluttaa oikealla tavalla. Jos et sitä osaa, niin sit sun joukkueesi ei kyllä ole se yli 50% voittojoukkue. Eiks niin?
Joo.
Ei missään nimessä. Ja sitten, mikä se toinen oli siitä?
Siis se, että valmentaja osaa muokata pelitapaa riippuen käytössä olevista pelaajista, vai se, että pelaaja osaa sopeutua valmentajan erilaisiin aivan pelitapoihin?
No tämä on myös hyvä, koska niin mä heitän tämän tällä lailla, että nämä pelaajat, jotka saa sen 3 miljoonasta siihen 12 miljoonaa, niin niille ei ole muuta vaihtoehtoja kuin muuttaa omaa pelaamista ja löytää määrätyt rytmit. Mutta sitten kun on nämä huippupelaajat, mä kutsun niitä eliittipelaajiksi, eli McKinnonit ja McDavidit ja Draisaitlit ja Matthewsit, niin kyllä se menee sillä lailla, että ne pelaa sitä omaa peliä ja nämä, jotka tulee siihen kylkeen, niin niiden täytyy pystyä auttamaan niitä pelaajia, että ne saa pelata omaa peliä. Että ne ei esimerkiksi, mä heitän hyvän esimerkiksi, McKinnon pelaa Artturi Lehkosen jääkiekkoa. Eiks niin?
Se on totta.
Artturi Lehkosen tehtävä on löytää tiet ja reilut, että McKinnon näyttää vähän paremmalta.
Niin se helposti on ymmärrettävissä. Otetaan aika vielä kolmas kysymys, vähän erilainen. Se menee näin. Väitän, että rankkarit ovat pelaajien inhokkilistan numero uno. Pelaaja A pääsee pelissä yksin läpi, tulee vauhdilla ja tekee maalin. Sama tyyppi tulee ampumaan voittomaalikilpailun rankkaria ja mitä käy? Tyyppi kiertelee, kaartelee ja maleksii niin kauan, että mokkikin ehtii hyvin asemoitua tulevaan ja sitten ajaudutaan liian lähelle ja boks, ketuiksi meni. Miten tämä on niin hankalaa? Liittyy siis ehkä enemmän runkosarjapelaamiseen, mutta hyvä kysymys joka tapauksessa.
Ja nyt tämä on edetty sellaiselle kaverille, joka on Kärppiä vastaan liigapelissä, niin 2 kertaa on päässyt rankkaria ampua ja molemmilla kerroilla kaaduun, enkä saanut edes laukausta. Ja kamppuri oli maalissa. Ja tämä toinen kerta, kun oli vielä liukkaat toppahousut, kun mä kaaduin ja jää oli ihan puhdas, mä liuun täysin sitä, mistä se jääkone tuli sisään. Se oikein bonnotti mut takaisin. Voit kuvitella
kamppurin ilmettä. Nyt tuli ikan vanhat traumat esiin.
Voit kuvitella, mikä oli kamppurin ilme, kun se katsoi, kun mä liuun sitä päätyy päin. No niin, että mä sanoisin näin, että spesiaaliäijät pystyy tekemään, jotka on opetellut itsellensä määrätyt kikat ja määrätyt jutut, että ne tietää sen, että kun mä teen nopeasti tämän, niin häkki heiluu. Esimerkiksi Jussi Jokinenhan oli loistava ekspertti.
No oli loistava.
Koivun Mikko on loistava. Ja Parkkovi on tehnyt itsellensä aseet. Mutta sitten on nämä, vaikka ne tekisi pelissäkin paljon maaleja, niin rankkari kun tulee, niin tämä kysyy on ihan oikeassa. Et kun siinä on aikaa niin pirusti ja niin paljon joutuu miettimään. Ja kun historia on, että ei ole häkki heilu, niin sitten rupeaa jännittääkin. Niin kyllä se on vaikea tilanne. Se oli hyvä heitto kyllä.
Erinomaisen hyvä. Kiitos mainiosta kysymyksestä. Lisää vaan tulemaan jussi.paasiat@yle.fi, vaikkapa sähköpostilla sinne. Sitten Härmän poikia esiin.
Viikon suomalaiset.
Mikko Rantanen, missäs nousiaisten hirvi oikein on ja mitäs Mikko Rantaselle pitäisi Dallasissa tehdä? Se on varmaan se isoin kysymys. Kuuleeko De Boer?
Joo, siis Totta kai Colorado valmennus tietää, minkä tyylinen pelaaja Mikko on. Ja ne on tehnyt pelisuunnitelmaa, että ne pystyisi mahdollisimman pitkään pitämään Mikon pois pistesarakkeista ja maalisarakkeista. Mutta mä heitän toistepäin tän näin. Depure ei mun mielestä tiedä, minkälainen lelu hänellä on käytettävissä. Eli tämmöinen pelutus, mikä ja löytää tiet ja keinot, antaa Mikolle semmoiset omat jutut niin, että pelutuksen kautta se pystyy rupeamaan tulosta tekee. Ja ei Mikko ole sen tyylinen pelaaja, että se pelaa sitä neljän ketjun rotaatiota ja sille heitetään koko aika kiekkoa päätyä ja lähde kaivamaan. Eli kyllä tämä valmennuksen kautta sen pitää löytää sille esimerkiksi tuplavaihtoja, esimerkiksi triplavaihtoja, esimerkiksi välillä joka toista vaihtoa. Ja mä ihmettelen sitä, miksi ei näin ole päässyt tapahtumaan, koska Robertsonikin on pois ollut. Mutta Coloradon kannalta, että mitä enemmän Depour pitää Mikkoa piilossa, niin sehän sopii Coloradolle. Koska Colorado on välittömästi tietyllä tavalla vähän pulassa, jos Mikko pääsee liekkeihin. Että sehän on periaatteessa vain ajan kysymys, mutta ilman tuota peluutusta, laadukasta peluutusta ja paljon hyökkäysalueen aloituksista lähteviä juttuja, niin Mikon pisteiden tekeminen vaikeutuu. Se on ihan selkeä juttu. Ja sitten tietenkin YV:llä, niin kyllähän Colorado sen piilottaa. Kyllähän ne tietää, missä Mikon vahvuudet on ylivoimalla. Muutenhan ne on ihan tomppeleita ollut, kun se on pelannut niin monta vuotta ja ratkonut heille pelejä, niin täytyyhän niiden osata vähän Mikkoa pelata pois. Nythän ne muutti sinne, että sinne tuli Suomi-ketju. Eli tuli Hintz ja Granlund samaa ketju Mikon kanssa. Katsotaan, mitä tuo kolmas peli, kun se on Coloradossa.
Mut siis
lähteekö Mikolla pelittämään?
Mutta siis summattuna niin Rantaselle vaan lisää peliaikaa. Ja se on niin vaikea, että voi olla. Me huudellaan täältä studion uumenista ja sinä sieltä jostain Turun saaristosta ja täältä on helppo huudella, mutta musta se vaikuttaa jopa näin Tauno Tasalakin toimittajan silmiin siltä, että käyttäkää nyt te ostitte tuommoisen kalliin hirven, nyt pankaa se sinne metsään niin kuin juoksemaan.
Joo ja siis mä puhuin, että ne ei ollut aina raskaita minuutteja, kun ihmiset kauhisteli sitä, että Mikko pelaa ilta toisessa jälkeen 26 minuuttia. Niin Coloradon valmennus pystyi peluttaa sitä vähän lepposempia, pitkiä, isoja minuutteja. Esimerkiksi järjestää hyökkäyspään aloitukset. Ei Mikko ollut omassa päässä lähtemässä koko aika tuomaan sitä kiekkoa ja murjomaan ylöspäin niin kuin jenkkifutiksessa, vaan koutsi aina pelutuksien kautta toisille niitä semmoisia hyökkäyspään tehoja, hyökkäyspään minuutteja. Ja samoin niin ei Mikko tullut vaihtoa ylivoiman kautta. Se veti aina 2 minuuttia siellä. Ellei tietenkin ylivoima tehnyt maali, niin sitten se oli vähän lyhkäsempi. Mutta miksi et se peluttaisi 2 minuuttia tuollaista YV-heppaa, mikä Mikkokin on?
Se on äärimmäisen hyvä kysymys. Ehkä siihen saadaan nyt pudotuspelin ekalla kierroksella vastauksia. Toki nyt kun tätä tehdään, niin se sarja on 1-1. Eli sanoisin, että Dallasilla siihen nähden ihan niin kuin ok lähtökohdat.
No joo, ja toi Colorado sai minimin sieltä, että ne sai ryöstettyä niin sanotusti itselle sen kotiedun. Mutta jännäksihän se meni, että kyllä siinä oli myös sellainen stiplu, mikä tuli Coloradolle, että ne ei lähellekään pystynyt vieläkään siinä tokaspelissä pelaa, mitä coachi olisi halunnut, että ne pelaa. Ja sitten kaiken lisäksi ne pari hupsista keikkaa maaliin, mitkä tuli omiin, niin ne olisi helpommalla keskittymisellä ja viisikkopuolustamisella pystytty ottaa pois.
Toinen suomalainen otetaan saman kategorian miehiä, nimittäin Alexander Barkov. Pudotuspeit alkoi ja mitä teki Sasha?
No se ei kauheasti niin kuin näkynyt siellä.
Just sitten tämä.
0+2.
Ja silti 2 ja kaksi syöttöä. Kukaan ei edes huomannut, että oliko se Barkov kentällä.
No oli se kentällä. Ja nämä huippupointit ja Kutserovit ja heidän Tampan huippupelaajat, joita Barkov lähti pimittämään niin sanotusti, ne huomasi pelin jälkeen vasta, että hitto, emme päästy edes kiekon kanssa olemaan oikein kunnon.
Joku istimeen. Että oli se Sasha sittenkin siellä kentällä.
Joo, että se oli tuommoinen perinteinen Sassan työnäyte olla näkymättä ollenkaan ja peli voitettiin selkeästi ja joukkue pelasi ihan nappisuorituksen ja Sassa siihen kylkeen teki 2 syöttöpinnaa.
Loppuu muutama numero.
NHL-tuloksia.
3-1, 3-2 jatkoajalla, 2-6 ja 2-5. Tämä on ilmiselvää, sua sykähdytti eniten 2-5. Vai 2-6?
2-6.
Ah, Mä ajattelin, että Minnesota olisi ollut sulle se juttu, mutta kyllä mä ymmärrän.
Sekin sykähdytti, siis mua sykähdytti sen takia, koska mä näin ensimmäistä kertaa tosiaan sen Cooperin joukkueen panikoin.
Tämä on Ikan NR, uusi jakso joka torstai.